Bugün yenə də Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq və mən Hüseyn Heşməti Yaran radiosunun aparıcısı sizdən istəyirəm ki, 10 dəqiqə müddətində bizimlə olub bizi dinləyəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizdə yenə də başqa bir din alimi, başqa bir dahi bir kimsə ilə tanış olmaq istəyirik. Molla Məhəmməd Əli ki, bir zaman Qafqazda yaşayıb və Qafqazın adlı din alimlərindən olmuşdur. Əgər siz istəyirsiniz, bu haqda artıq izahat, məlumat əlinizdə olmuş olsun, bizim bugünkü verilişimizi dinləyin. ...1840 miladda Yeddi Uymaq kəndində Molla Məhəmməd Əli adı ilə tanınan bir ruhani və dinpərvər ailədə bir uşaq dünyaya göz açdı. Molla Məhəmməd Əli öz oğlunun adını Taha qoydu ki, gələcəkdə Taha Lənkəraniyə məşhur oldu. Taha məktəbxana dərslərini və müqəddəmat elmlərini öz atası və Masallının başqa din alimləri məhzərində öyrəndi. Atası, yəni Molla Məhəmməd Əli, oğlu Tahanın dərs oxuyub alim olmaq arzusunda idi və bu hədəfə görə də oğlunda belə bir həvəsi yaratdı. Taha Lənkəraninin atası, yəni Molla Məhəmməd Əli Masallı, elə Masallıda və Lənkəranda tanınmış din alimlərindən birisi. Taha hələ gənc çağlarında idi ki, atasının tövsiyəsini qəbul edib Nəcəfə doğru yola düşdü. Bu səfər 16 il davam etdi. Molla Taha 16 il ömrünü Nəcəfi Əşrəfdə din dərslərini öyrənməklə sürdü. Bu 16 ildə adlı alimlərin dərs klaslarından faydalandı. O cümlədən Şeyx Mürtəza Ənsari, Seyyid Hüseyn Kuhkəməri və Məhəmməd Fazili İrəvani. Onun ustadları bunlar idi. ...1880-da Molla Taha öz ana doğma diyarına qayıtdı, orada din təlimatına məşğul oldu. Masallıda din əhkamı və din dərslərini öyrədən Molla Taha indi öz diyarında tanınmış din alimi idi. Suet İttifaqı dövründə Molla Taha Lənkərani də başqa alimlər kimi işgəncələrə məruz qalıb ölümə təhdid oldu. Nəhayət, bir neçə il gizlincə yaşayıb, gizlincə din təbliğindən sonra Malla Taha da dünyasını dəyişib, elə Masallının qəbristanlığında torpağa tapşırıldı. Hörmətlilər, burada bizim bugünkü 10 dəqiqəlik vaxtı olan Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişimizin zamanı sona enir. Ancaq son verəcəyik bugünkü verilişimizə İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən bu hədis ilə ki, buyurmuşlar, Tanrı mənim varislərimə rəhmət etsin. Sual olundu, ya Rəsulallah, sənin varislərin kimlərdirlər? Həzrət buyurdular, onlar ki, məndən sonra mənim hədislərimi müsəlmanlara öyrədəcəklər. Hörmətlilər, hələlik Allah amanında iltimas edir.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoy addımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənizi, ya İmam Rıza.
Sil belən ayaqlar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlal var, ey İmam Rızanı. Ha qismət olan, ey ziyarətin eyləni. Dolanaq başına, ey İmam Rızanı.
وحجتك على من فوغنا ومن فهد الصرايا السجير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sefrində mən Mihən Kərimə bu saata həsr olan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri İraq rəsmiləri ilə görüş keçiribdir. Laçın Xan kəndi yolundakı dramatik aksiya artıq 74 gündür davam edir və erməni silahlıları Qarabağdan çıxmalıdır. İndi isə daha ətraflı İran və İraq rəsmiləri arasında görüş baş tutub. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan, Həşdur Şəbi Təşkilatının sədri Fali Fəyyaz və İraqın qanuni hökumətinin koalisiya sədri Nuri Maliki ilə görüş yetiribdir. Əmir Abdullahyan görüş zamanı Nuri Malikini İrana rəsmi səfərə dəvət edib. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan və İraqın qanunu dövlətinin koalisiya sədri Nuri Maliki qarşılıqlı əlaqələrin əhəmiyyəti və müxtəlif sahələrdə, o cümlədən təhlükəsizlik və iqtisadi sahələrin inkişafını vurğulayıblar. Nuri Maliki İraqın bütün ölkələr, o cümlədən İran İslam Respublikası ilə əlaqələri inkişaf etdirməyə maraqlı olduğunu vurğulayıb. İranın Xarici İşlər Naziri İraqlı həmkarı Fuad Hüseynin rəsmi dəvəti ilə çərşənbə axşamı yüksək səviyyəli heyətlə birgə İraqa gedib. İranın Xarici İşlər Naziri Fuad Hüseyni ilə görüşdən öncə bu ölkənin parlament sədri Məhəmməd Əl-Həlbusi və İraq prezidenti Abdüllətif Rəşidin qəbulunda olub. Əmir Abdullahyan bugün cümə axşamı İraqın Ali Məhkəmə Şurasının sədri, Milli Təhlükəsizlik Şuranın sədri və İslam Partiyasının baş şatibi ilə görüş danışacaq. Bakıda dövlət müxaliflərinin yaxalanma sayı artmaqdadır. Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində dövlət müxalifləri partiyaları, o cümlədən Xalq Cəbhəsi Partiyası tərəfdarları aksiyaya çağırıb. Həmin partiyanın tələblərindən Azərbaycan Respublikasında demokratik islahatın icrasıdır. Azərbaycan Respublikasının xüsusi təyinatlı qüvvələri Bakıda keçirilən anti-hökumət aksiyalarını dağıtmaqla Əliyevin müxalifi və ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyevin tərəfdarlarından çox sayda saxlanılıb. Polis həmçinin 1918 Demokratiya Hərəkatının 2 üzvünü və daha 3 fəali həbsxanada acılıq aksiyası keçirən Hacıyevin azadlığa buraxılmasının tələbi ilə aksiya keçirdikləri üçün saxlayıb. Həmçinin çərşənbə axşamı günü keçirilən aksiyalarda məhkəmə qarşısında neçə nəfər ictimai fəal polis tərəfindən saxlanılıb. İctimai fəal Bəxtiyar Hacıyev dekabr ayından həbsxanada aclıq aksiyasını şiddətləndirir. Mütəxəssislərə görə vəziyyəti pisləşə bilər. Yerli mənbələr bildirib ki, Hacıyev Azərbaycanda siyasi azadlığın olmamağı, özbaşınalığı tənqid edən özümüzü aldatmayaq. Bu ölkədə qanuni, siyasi hökumət və quruluş yoxdur, bir hissəsini təşkil edən məqalə yazmışdı. Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Laçın Xan kəndi yolundakı dramatik aksiya 74 gündür davam edir. Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti nəzarətində olan ərazilərdə Bakının təbiricə faydalı qazıntı yataqlarının xüsusilə qızılbulaq, qızıl və dəmirli mis malibden yataqlarının istismarına etiraz olaraq ekofallar və qeyri-hökumət təşkilat təmsilçiləri Şuşa şəhərində Laçın Xan kəndi yolunda dramatik aksiyanı 74 gündür davam etdirir. Rəsmi Bakı Laçın Xan kəndi yolunun bağlandığını təkzib edir. Lakin məntəqədə keçirilən ekofalların etiraz aksiyası Azərbaycan Respublikası qüvvələri tərəfindən təşkil olur. Bu da Bakı-İravan arasında mübahisələri qızışdırır və İravan Bakını Laçın dəhlizinin bağlanması səbəbindən məntəqədə insan faciəsinin yaşana biləcəyi ilə təqsirləndirir. Qeyd edək, fevralın 18-də Münhendə Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin qurulması mövzusunda planer iclasda Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev qeyd edib ki, Laçın dəhlizindən yalnız Rusiya sülh məramlıları və Qızılxaç komitəsi hərəkətdədir. Laçın dəhlizinin girişində yoxlama məntəqəsi yaradıla bilməz. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayan bu barədə qeyd edib ki, İrəvan Bakının Laçın yolunun girişində nəzarət buraxılış məntəqəsinin yaratmasını təklifini rədd edir. Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Münhendəki çıxışında həm Laçın dəhlizində, həm də Ermənistanın cənubundan keçən yolun Zəngəzur dəhlizi iki tərəfində yoxlama buraxılış məntəqələrinin yaradılmasını təklif etmişdi. Azərbaycan mətbuatına istinadən Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayanın sözlərinə dair bəyanat yayaraq iddia edib ki, Azərbaycanın təbii sərvətlərinin talanması, qanunsuz erməni silahlı qüvvələrinin rotasiyası, mina və sursatların daşınması, üçüncü ölkə vətəndaşlarının Azərbaycan ərazisinə qanunsuz keçidi ilə bağlı Laçın yolundan sui-istifadə hallarının qarşısını almaq məqsədi ilə Azərbaycan tərəfindən sərhəd nəzarət buraxılış məntəqəsinin qurulması təklifini güc tətbiqi kimi qiymətləndirilməsi bir daha göstərir ki, Ermənistan Laçın yolunda şəffaflığın təmin edilməsində maraqlı deyil. Aran radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Erməni silahlıları Qarabağdan çıxmalıdır. 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış sənədə əsasən erməni silahlıları Qarabağı tərk etməlidir. Lakin rəsmi Bakının bildirdiyinə əsasən bu bənd bugünə qədər yerinə yetirilməyib. Ötən gündə həmin istiqamətlərdən atəşkəs pozulub. Ətraflı məlumatı əməkdaşımdan öyrənək.
Ermənistanla Azərbaycan arasında həll olunmayaraq qalmaqda davam edən əsas məsələlərdən biri 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış üç tərəfli atəşkəs sənədinin 4-cü maddəsinin icrasıdır. Bu bəndə əsasən Rusiya sülh məramlıları Dağlıq Qarabağ ərazilərində yerləşdikdən sonra Ermənistana aid silahlı qüvvələr və qondarma rejimin ordusu Dağlıq Qarabağ ərazilərini tərk etməli, orada atəşkəsə nəzarət Rusiya sülh məramlılarına həvalə edilməlidir. Lakin rəsmi Bakının ardıcıl şəkildə müraciətlərinə baxmayaraq erməni silahlıları bu günə qədər Qarabağ ərazilərini tərk etməyib. Ermənistansa bildirib ki, bu ölkəyə bağlı olan heç bir silahlı Qarabağ ərazilərində mövcud deyil və orada olan silahlılar yerli könüllülərdən ibarət dəstələrdir. Ekspertlərin fikrincə 10 noyabr 2020-ci il sazişinin 4-cü maddəsinin icra vəzifəsi Rusiyanın üzərinə düşür və bu maddə Rusiyanın əli ilə icra edilməlidir. Həm mövzu ilə əlaqədar politoloq Şahin Zəfərli belə münasibət bildirib.
Təbii ki, Azərbaycan tərəfinin əsas şərtlərindən biridir. Yəni, Qarabağdakı erməni silahlı qüvvələrinin ya çıxarılması, əgər Ermənistana aiddirsə, ərazidən çıxarılması, əgər yerli əhalidən ibarətdirsə, onların tərksilah olunması və Azərbaycan qanunlarına tabi olmaları. Rusiya sülh məramlı qüvvələr bölgəyə yeridilməsindən sonra onların nəzarətindəki ərazidə Ermənistan hökuməti söz sahibidirmi, yoxsa deyilmi? Məncə orada daha çox Rusiya tərəfi söz sahibidir. Yəni bu şərt əslində Ermənistan tərəfinin qarşısında qoyulmaqla bərabər, eyni zamanda Rusiya ilə dialoqda Rusiyanın qarşısında da qoyulmalıdır. Çünki oradakı vəziyyətə cavabdeh olan tərəf Rusiyadır. Rusiyanın oradakı sülh məramlı adlanan hərbi kontingentidir. Ona görə bu problem daha çox Rusiya ilə həll olunmalıdır. Azərbaycan hökuməti Rusiya ilə danışıqlarda bu məsələni qaldırırmı, qaldırmırmı, biz onu hələ bilmirik. Amma məncə burada Rusiya daha çox məsuliyyət daşıyır.
Davam edirik, xəbərləri dinləyirsiniz. Türkiyədə zəlzələdə ölənlərin sayı 43 min nəfəri ötüb. Türkiyədə zəlzələ nəticəsində həlak olanların sayı 43.556 nəfərə yüksəlib. Bu barədə Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu bildirib. Nazir 750 min tikindinin zərər gördüyünü də açıqlayıb. Xatırladaq ki, fevralın 6-sında yerli vaxtla saat 4.17-də Türkiyənin Kahramanmaraş vilayətinin Pazarcıq rayonunda 7.7 bal, saat 13.24-də isə Elbistan rayonunda 7.6 bal gücündə 2 zəlzələ baş verib. Dərinliyi 7 kilometrdə olan zəlzələ 10 vilayətdə ciddi dağıntılara səbəb olubdur. Zəlzələdən zərər çəkmiş 10 vilayətdə 3 ay müddətinə fövqüladə vəziyyət rejimi elan olunub. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 12, Təbriz 5, Müqəddəs Məşəd 11, Ərdəbil 7, Biləsuvar 9, Astara 11, Bakı 6, Gəncə 5, Lənkəran 3, Naxçıvan 2, Şuşada 2 dərəcədir. Bugün günorta azanı Bakıda 12:54 dəqiqədə, axşam azanı isə 18:39 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bültenini dinlədiniz. Salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli və dəyərli dostlar, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizə efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq Aran Radiosuna. Öncə istərdik ki, Türkiyə vəziyyətindən söhbət edək. Zəlzələdən sonra Türkiyə müxalifəti meydan sulayır, hakimiyyəti tənqid edir. Hakimiyyət isə deyir, siz bu məsələdən sui-istifadə eləyərək, vəziyyəti siyasiləşdirirsiniz. Türkiyə müxalifəti Azərbaycan da vədlər verir. Bakıdan reaksiyalar gəldi. Müxalifət hakimiyyətə gəlsə, Azərbaycan əlaqələr necə olacaqdır və Bakıda qərb səfirlərinin məxfi görüşləri hədəf sabitliyi pozmaqdır. Təfərrüatiyyə sonra. Türkiyədə zəlzələnin bölgə iqtisadiyyatına vurduğu ziyanın bərpası asan olmayacaqdır. Fevralın 6-sında Türkiyədə baş verən zəlzələ ölkənin 10 vilayətində böyük dağıntılar törətmişdir. Zəlzələ bölgəsində 13 milyon yarım insan yaşayır. Bu, ölkə əhalisinin 15,7% deməkdir. Dağıntılar nəticəsində minlərlə insan həyatını itiribdir. Dağılan bina sayda minlərcədir. Dağıntının miqyası böyükdür. Yalnız yaşayış binaları deyil. Xəstəxana və məktəblər, ictimai tikintilər, yol və nəqliyyat infrastrukturları, iş yerləri də dağılıbdır. Baş verən fəlakət təkcə insan itkiləri deyil. Ciddi iqtisadi itkilər də doğurubdur. Ekspertlərin fikrincə, zəlzələnin ölkə iqtisadiyyatına təsirinin tam aradan qaldırılması üçün illərlə uzana bilər. Unutmaq olmaz ki, Türkiyə iqtisadiyyatı onsuz da son illər o qədər də yaxşı günləri yaşamırdı. Bu baxımdan zəlzələnin vurduğu zərər və bərpa prosesinə ayrılan xərclər ölkə iqtisadiyyatını daha çətin duruma sala bilər. Türkiyə hökuməti təcili yardım fəaliyyətinə ilkin olaraq 100 milyard Türk lirəsi dəyərində büdcə ayırıbdır. Ekspertlər deyirlər ki, zəlzələ nəticəsində Türkiyədə ümumdaxili məhsulun həcmində 0,6-2% azalma baş verə bilər. Rəsmi göstəricilərdən aydın olur ki, Türkiyə ümumdaxili məhsulunun formalaşmasında zəlzələ bölgələrinin payı 9,3%-dir. Zəlzələ olan ərazilərin ölkə sənayesindəki payı isə 11,1%-dir. Belə bir vəziyyət Türkiyə müxalifət faallarının da etirazı ilə üzləşmişdir. Əslində onlar sevinirlər ki, Erdoğana zərbə indirmək üçün əllərinə yaxşı bir fürsətə bahanə düşmüşdü. Çünki qarşıdakı aylarda Prezident seçkiləri keçiriləcəkdir və müxalifət edir ki, prezident seçkilərini gecikdirmək olmaz. Vaxtında bu seçkilər keçirilməlidir. Erdoğan hakimiyyəti isə onların bu tənqidləri qarşısında deyir ki, siz vəziyyəti siyasiləşdirirsiniz. Bunu siyasi meydana çevirməyin. Bu təbii fəlakətdir və dövlət bütün gücü ilə bu təbii fəlakətin acı nəticələrini aradan qaldırmağa çalışır. Müxalifət fallar deyirlər ki, Türkiyədə tikinti işlərinə nəzarət güclü olsaydı, 2-illik, 3-illik, 5-illik binalar belə bir formada çökməzdi. Görünür ki, Türkiyə müxalifəti ittiham barmağını Recep Tayyip Erdoğan'a doğru uzadır və deprem, zəlzələ Erdoğan hakimiyyətinə qarşı açar söz rolunu oynamaqdadır. Efir vaxtımız davam edir, hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar. Türkiyə müxalifətinin Azərbaycan vədi. Bakıdan reaksiyalar gəldi. Millət İttifaqının Azərbaycanla münasibətlərə dair xüsusi bölünməsinə müxalifət nə deyir? Türkiyədə çoxsaylı insan itkiləri ilə nəticələnmiş dəhşətli zəlzələdən sonra cəmiyyəti narahat eləyən məsələlərdən biri də prezident və parlament seçkilərinin təxirə salınmasıdır. Xatırladaq ki, Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan hələ yanvarın 22-sində ölkədə keçiriləcək prezident və parlament seçkilərinin vaxtını rəsmən elan edib. O həmin gün Bursada gənclərlə görüşdə seçkilərin mayın 14-də olacağını bəyan etmişdir. Hazırda Türkiyədə prezident və parlament seçkilərinin iyunun 18-dən gec bir müddətə təxirə salınması üçün qanunvericilik imkanları mövcud deyil. Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının və Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının bircə yaratdığı Cumhur İttifaqının prezidentliyə vahid namizədi hazırki dövlət başçısı Recep Tayyip Erdoğandır. Milliyyət İttifaqının vahid namizədinin fevralın 13-də elan ediləcəyi gözlənilirdi, amma zəlzələ səbəbindən bu qərar ertələnibdir. Azərbaycanda Erdoğanın hakimiyyətdə qalmasının həm Türkiyə, həm Azərbaycan üçün xeyirli olacağını düşünənlər daha çoxdur. Bəzi qüvvələr isə əksinə, Erdoğan əleyhinə çıxışlar eləyirlər. Məlumdur ki, yanvarın 30-da Ankara'da Millət İttifaqı İmumi Siyasət üzrə anlaşma mətninin təqdimatı keçirilibdir. Sənəddə Azərbaycanla münasibətlərə dair xüsusi bölmə də var. Orada bildirilir ki, Azərbaycanla qardaşlıq əlaqələri qarşılıqlı güvənə əsaslanaraq daha da gücləndiriləcək. Sənəddə Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı problemlərin həllinə yönəlmiş addımların qərarlılıqla davam etdiriləcəyi, Azərbaycan və Ermənistan arasındakı atəşkəsin qalıcı sülhə çevrilməsinə Türkiyənin tövbə verəcəyi qeyd olunur. Bununla da Millət İttifaqı Azərbaycanla bağlı Türkiyənin dövlət siyasətinin dəyişməyəcəyini təxminən indiki hökumətin siyasətinin davam etdiriləcəyini bildiribdir. Azərbaycan naminə Alyans Partiyasının sədri Abtalov Səmədov bildirib ki, Millət İttifaqının Azərbaycanla bağlı Türkiyənin dövlət siyasətinin dəyişməyəcəyini təxminən indiki hökumətin siyasətinin davam etdiriləcəyini bəyan etməsində qeyri-addi heç nə yoxdur. İttifaqda toplananlar ağıllı və təcrübəli insanlardır. Onlar Türkiyə əhalisinin mütləq əksəriyyətinin istəyini ifadə ediblər və əmindirlər ki, yalnız bu halda seçkini udma şansları arta bilər. Ancaq müxalifət liderlərinin Erdoğan qədər bu məsələdə qətiyyətli olması qətiyyən mümkün deyil. AK Partiyanın sədri Tural Abbaslı da 20 Sabata bildirib ki, Recep Tayyip Erdoğanın növbəti dönəmdə Türkiyə hakimiyyətində olmağı həm Türkiyə, həm də Azərbaycan üçün çox önəmlidir. Ən xeyirlisi budur və bu vacibdir. Bu, bizim üçün xüsusi tali yüklü məsələdir. Çünki Erdoğanın Azərbaycan siyasətini həyata keçirmək qüdrətində olan siyasətçi bugün yoxdur. Bu siyasəti onun müəllifi olan Erdoğan həyata keçirir və keçirə bilər. Erdoğan Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərini ən üst səviyyəyə çıxardı və heç bir kənar güc buna təsir edə bilmir. Azərbaycanda millət vəkilləri də məsələyə münasibət bildirirlər və siyasi dairələrdə də demək olar ki, Türkiyədə Erdoğan hakimiyyətini dəstəkləyirlər və deyirlər ki, Erdoğanın yenidən seçilməsi Azərbaycanın xeyrinədir. Amma siyasi ekspertlər, müstəqil ekspertlər Türkiyə müxalifətini dəstəkləyirlər və sosial şəbəkələrdə Erdoğanı dəstəkləyənləri, istər millət vəkilləri olsun, istər siyasi ekspertlər olsun, yaltaqlıqda ittiham eləyirlər. Deyirlər ki, bunlar Azərbaycanda 20 il prezident olan ailə rejimin başçısı diktator İlham Əliyevi dəstəkləyirlər, Türkiyədə də başqa bir diktatoru dəstəkləyirlər. Azərbaycanda bəzi siyasi fəalların belə bir baxışı var. Onlar deyir ki, necə yəni bir ölkədə 20 il bir nəfər iqtidarda olsun? Bu hansı demokratiya qaydalarına sığır?
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Günün yenilişlərinə bir baxış verişi davam edir, dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz. Bakıda qərb səfirləri məxfi görüşlər təşkil edirlər. Hədəf sabitliyi pozmaqdır. Məqsəd Laçın yolunda itiraz aksiyasını dayandırmaq, sərhəddə Avropa İttifaqının polis qüvvələrinin yerləşdirilməsi və hərbi missiyaya çevrilməsi perspektivi ilə bağlı Bakının razılığına nail olmaqdır. Kollektiv qərb yenidən Azərbaycandan. Daxili siyasi vəziyyətə müdaxilə mexanizmlərini işə saldı. Haqqın.az saytının yazdığına görə, bu günlərdə Avropa İttifaqının Bakıdakı missiyasının rəhbəri Peter Mxalkonun təşəbbüsü ilə ABŞ, Kanada, Fransa və Almaniya diplomatik nümayəndəliklərinin rəhbərlərinin iştirakı ilə görüş keçirilibdir. Bildirilir ki, bağlı qapılar arxasında məsləhətləşmələrdə Azərbaycanda müxalifət yönlü jurnalistlər də iştirak ediblər. Sayt yazır ki, Görüş iştirakçıları ortaq məhrəzə gəliblər. Fevralın ikinci yarısında qərb yönlü liberallar müxalifət qüvvələri ilə birlikdə Azərbaycan hökumətinə qarşı ciddi informasiya kampaniyası başlayacaq. Qərb diplomatlarından biri planlaşdırılan beynəlxalq kampaniyanın hökumətlə münasibətləri pisləşdirəcəyindən ehtiyat etdiyini bildiribdir. Amma görüşdə iştirak edən Fransalı diplomat argumentlərlə razılaşmayaraq, həmkarlarını bütün diqqətini Azərbaycanda insan haqları məsələlərinə yönəltməyə çağırıbdır. Səfirlər qərb yönlü, qeyri-hökumət təşkilatları ilə eyni tipli məsləhətləşmələr aparmağa hazırlaşırlar. Qeyri-hökumət təşkilatlarının etiraz kampaniyası baxımından Avropalılar qərb qrantlarını almaq üçün siyasi və hüquqi imkanların genişləndirilməsi tələbini irəli sürmək istəyirlər. Qərb səfirləri hətta Müxalifətin radikal qanadı Azərbaycandan qolmuş qeyri-hökumət təşkilatlarına subsidiyalar ayırmaq imkanını da nəzərdən keçirirlər deyə yazıda iddia olunur. O da bildirilir ki, Fransa səfirliyinin xüsusi fəallığı təsadüfi deyil. İndi Macron hökuməti İrəvanla siyasətini birgə müəyyənləşdirir. Azərbaycanlı fəalların Laçın yolunda davam edən etiraz aksiyalarla bağlı Əliyevə ünvanlanan bütün cəhdlər, danışıqlar və xahişlər uğurlu nəticə verməyibdir. Bu səbəbdə qərbi daxili təzyiq mexanizmlərinin köməyi ilə güclü təzyiq variantına keçir. Kollektiv qərbi məqsədi aydındır. Laçın yolunda etiraz aksiyasını dayandırmaq, sərhəddə Avropa İttifaqının polis qüvvələrinin yerləşdirilməsi və hərbi missiya çevrilməsi perspektivi ilə bağlı Bakının razılığına nail olmaq. Əziz və hörmətli dostlar, istəkli eşidənlər, Aran Radio Sefirində günün yenilişlərinə bir baxış verişini dinlədiniz. Bizi dinlədiyinizə görə hər birinizə təşəkkür eləyir və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Dəyərli və hörmətli dinləyicilər, bizə yeni qoşulan əzizlərimizi salamlayırıq və xoş gördük deyirik sizə Aran Radiosundan və ümid edirik ki, bundan böyle siz əzizlərimiz də bizim dinləyicilərimizin sırasına əlavə olasınız və öz verilişlərinizi bundan sonra Aran Radiosundan izləyəsiniz. Təşəkkür edirik ki, dalğalar ara bizi arayıbsınız əzizlər, minnətdarıq hər birinizə. Eləyə bilərsiniz, verilişlərimizi izləyəndən sonra hər sözünüz, hər təklifiniz, hətta hər tənqidiniz olsa bizimlə əlaqə saxlayıb və dəyərli fikirlərinizi bizimlə paylaşasınız. Çalışacağıq hər zaman sizi razı salaq, sizin ürəklərinizcə olan, sizin könüllərinizdə maraq doğuran verilişləri hazırlayıb və təqdim edək. Proqramlarımızı davamlandırmaq istəyirik. Yaşayat unvanlı verilişini hər gün sayıq əməkdaşlarımız yenə də bu saatda səsləndirirlər. Bu verilişin təkrarını buyurun dinləyin əzizlər.
Oğlumu kubon hisseler, bulum hatun hisseler.
Anam bacım kız gelin, geldik ona bir düz gelin. Yedi oğlan isteren, birse dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Gözəl və mehriban Allahın adıyla salam deyirəm hər birinizə, xanımlar, bəylər, oğlanlar, qızlar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi efirdə yaşayat verilişini təqdim edirik. Dostlar, bugün sizinlə olacaq, danışacaq, söhbət edəcək, sizinlə siz inşallah bizimlə söhbət edəcəksiniz. Hər veriliş sayağı mesajlarınızı indən göndərin. Mövzunu mən ötən gün qeyd etdim, bilirsiniz, kimdən söz eşidirsiniz. Mövzumuz budur, kimdən söz eşidirsiniz həyatınızda. Bu söz eşitməyin hansı bir təsirlər ola bilər bizim həyatımıza, yaşayışımızın keyfiyyətinə, hansı bir effekti buraxa bilər. Bizə danışın inşallah mövzula bağlı müxtəlif hissələrimiz olacaqdır. 45 dəqiqə müddətində sizinlə birbaşa olacaq. Bu ki, biz kimdən söz eşidək, bu çox önəmli bir məsələdir. Söz eşitmək lazımdır, əziz dinləyicilərimiz. Yəni, hər bir kəs həyatında ola bilməz ki, başqa insanların təcrübəsindən istifadə etməsin, başqa insanların sözünü eşitməsin və öz başına öz dediyinə əməl etsin. Yəni bu insanlar mütləq başqa insanların təcrübəsindən, söz sahiblərinin fikirlərindən bəhrələnməlidirlər. Amma bu başqa insanlar ki, biz deyirik, bunlar kimlərdir? Bizim həyatımızda kimlər bizə söz deyə bilərlər və biz onlardan söz eşidə bilərik? Ata-ananın yeri müəyyən bir məsələdir ailəmizdə və onların sözündən çıxmaq da düzgün olmazdır. Çünki onların böyük həyat təcrübələri vardır. Amma bizim ətrafımızda da bir çox insanlar vardır. Dostlar, hörmətli işləyənlərimiz, hər adamın sözünü dinləmək olmaz. Yəni, bunu bir çox insanlar deyirlər, dahilər, alimlər deyirlər ki, hər insanın sözünə baxmaq olmaz. Çünki biz bilmirik ki, onların niyyəti nədir. Onlar doğrudan mı bizə xeyrxahlıq üzündən söz deyirlər? Amma biz özümüz də götür-qoy etməliyik də. Və bənzən özümüz yox, başqa insanlar ki, təcrübəsi çox böyükdür, onların sözünə əməl etməliyik. Yəni, həyat doğrudan da, həyatın bəzi işləri dolaşıqdır. Çox belə mürəkkəb məsələ olur və biz o mürəkkəb məsələlərin içərisində bəzən çaşıb qala bilərik. Odur ki, mütləq söz eşitməliyik. Bu sözü mütləq biz eşitməliyik, ona əməl etməliyik. Dostlar, biz bəzən sənətkarların da sözünü eşidirik və eşitmək məcburiyyətindəyik. Bu, bizim öz demək, həyatımızın yaxşı axarda davam etməsi üçün də lazımdır. İndi sözü verəcək müğənniyə, görək müğənni bizə nədən danışır, hansı söz söyləyir.
Desem sabilirim, yakin sahb olar. Ah hissi ruhu, sen verdin bana. Sana vermek için benim neyim var? Dedim ellerini. Dümen Yedimelerini seçmelimler Bilmedim ki ellerin elimdeki Bilmedim ki ellerin elimdeki
Bəli dostlar, məndəki çaşqınlıq görəsən nədir, bunun səbəbi nədir? Yəqin ki, hər bir kəs öz həyatında çaşqınlığının səbəbini bir az araşdırsa, bir az keçmişinə diqqətlə baxsa, bilər ki, o çaşqınlığın səbəbi nədir? Gözəl bir mahnı idi, gözəl də sözləri var idi. Çox sağ olsunlar, əməkdaşlar. Yaşa həyat verilişini biz davam etdiririk, dəyərli dostlarımız. Bəli dostlar, həyatda bəzən biz gərək söz eşidək, bəzən yox elə həyatda öz baxaq həyatımızın o vəziyyətinə, hansı işdə ki biz çalışırıq, hansı peşədə ki biz çalışırıq, mütləq o sahədə böyük insanların, ustadlarının sözünə qulaq asmalıyıq, onların öyüdünü qulaq ardına yox, tam səmimiyyətlə qəbul etməliyik və bu bizim gələcəyimiz üçün də çox yaxşı ola bilər, hörmətli dostlarımız. Hər kim adsan qazanıb, hər kim bir sənətdə ad çıxarıb, məşhurlaşıb, professional fəaliyyət göstərib, mütləq ustadların təcrübəsindən istifadə edib, əziz dostlarımız. Biz davam edirik və sırada başqa bir hissəni sizə təqdim edəcəyik. Əməkdaşımız xanım Xəyirin təqdimatında. Xanım Xəyir, sizi mən salamlayıram.
Sağ olun, sizi mən də salamlayıram. Gözəl bir nöqtəyə işarə buyurdunuz. Adlı insanlar, böyük insanlar təcrübə qazanıblar. Bu təcrübələrində də yəqin ki, böyük insanların da, şəxsiyyətlərin də demək olar ki, təcrübələrindən, sözlərindən yararlanıblar və biz də gərək hər zaman, hər sahədə bu əzizlərdən, bu böyük insanların dəyərli təcrübələrindən faydalanaq. Fərq etməz ki, bu şəxsiyyətlər kimlər olsunlar, hansı sahələrdə çalışsınlar. Mən icazənizlə bugün Ərdəbil şəhərindən boya başa çatıb və fəaliyyət göstərən Ömür Qoyan adlı aktyorumuz Həsən Cövhərçi cənablarının haqqında əzizlərimizə danışmaq və bu əzizlərimizə tanıtdırmaq istəyirik. Əzizlər, rəhmətlik Həsən Cövhərçi 1347-ci günəş ilində Ərdəbil şəhərindən olan bir ailədə dünyaya göz açıbdır. Cövhərçinin sinema dünyasına olan yüksək marağı sonunda onu bu ərsəyə daxil etmiş və onu sinema dünyasının bir parçası olaraq yaşatmışdır. Həsən Cövhərçi öz yüksək təhsilatını Tehranın İncə Sənət Universitetində bitirmiş və onun kənarında filmlərdə aktyorluq sahəsində olan fəaliyyətini başlamışdı. Bu güclü və istedadlı insan ölkəmizin qadınlar ara olan ən gözəl rol oynayan və yüksək şəxsiyyətə malik olan aktyor Məhnaz xanım bəyat ilə ailə qurmuşdular. Der tarihi unvanlı bir kino Həsən Cövhərçinin sinema dünyasına daxil olmasında böyük təsirat bırakmış və onun ilk fəaliyyətlərindən sayılır. Bu sənətkar insan bütün müsahibələrində sağlamlıq və şad yaşamağı tövsiyə edib və üzücülüklə dağçılıq idmanına olan marağını söyləyib. Həsən Cövhərçi Dər Pənaheti unvanlı bir kinoda cəmaat ara daha artıq tanındı və sevildi. Sinema fəaliyyətlərinin kənarında bu əzizimiz başqa fəaliyyətlərlə də öz yüksək istedadını göstərmiş və Mahi Əsəl unvanlı özəl proqramda bu verilişin aparıcısı olub. Əli və Ava onun ortaq həyatının gözəl və şirin barlarıdırlar, əzizlər. Qasidəkha, Hədəfi Qomşudi, Məşqi Eşq, U Yek Firişdi Bud, Fasiləha, Sərab, Tənhayi Leyla kimi bir demək olar əsərlər bu böyük aktyorun teleseriallarda olan fəaliyyətlərindən sayılır. Həsən Cövhərçi, Bərbali Firişdə, Ziyafət, Sultan, Badam Hayi Təlx, Dozən və xeyli belə güclü kinolarda rol oynamış və öz əsərləri ilə xalqın ürəyində yaşayıbdır. Bu əziz aktyorumuz 48 yaşında xəstəlik üzrə həyatını dəyişdi və sinema dünyasını kədərə daldırdı. Ruhu şad, xatirəsi və adı qalar olsun.
Vəli hörmətli dostlarımız, bu da başqa bir hissədən Həsən Cövhərçi Allahına rəhmət eləsin, tez köçdü bizim aramızdan böyük sənətkarı idi. Yolu davamlı olsun inşallah. Əziz dostlarımız, Yaşı Həyat proqramını dinləməkdəsiniz. Aran Radiosundan Ərdəbil şəhərindən biz qayıdırıq. Əsas söhbətimizə siz kimdən söz eşidirsiniz? İnsanlar hər bir kəs həyatında kimlərdən söz eşidirlər? Adam var, həyatda əsla söz işitməz. Öz bildiyini eləyər, sən nə qədər deyirsən deyə, o öz bildiyini eləyəcəkdir. Bilmirəm bu adamlar, niyə belə rəftar eləyirlər, niyə belə davranırlar? işi dolaşığa düşəndən sonra gəlir deyir ki, mənə yardım elə deyir ki, biz sənə dedik də əvvəldə, bu işi görmə, bu işin axırı yoxdur. Niyə qulaq asmadın onda? İndi düşübsən dolaşığa gəlibsən və indi nə sənin, nə də mənim əlimdən bir iş gəlir. Belə adamlar məncə öz ürəklərinin sözünü eşidirlər. Yalnız öz ürəkləri, könülləri nə istəyir, xoşları nə istəyir, yalnız onun dalısı ilə gedirlər. Və bu ürək bəzən bizi səhv yollara apara bilər. Çünki ürək də istəyir və o bir çox şeyləri istəyə bilər. Əsas odur ki, ürəklə ağıl arasında bir koordinasiya olsun, bir ahəngdarlıq olsun. Deyir ki, ürəyimin o sarı siminə toxunma. Ürəyimin o sarı siminə toxunma incədir o, tez qırırlar. Bəli, axırda gəlir deyir ki, bu tez qırıldı. Biz də deyirik ki, eybi yox, duranar, eybi yox.
Necə yürəyindən gəlir, necə yürəyindən gəlir, necə yürəyindən gəlir. Hara gedəcəksən, gedib yox, kimə baxacaqsan, baxıb yox. Məni yatacaqsan, atıb yox, eyb yox.
Kimə baxacaqsan, baxıb yox.